Karu pārējais periodu, 2023. Gads, tas nozīmē, ka tiem, kas ir veidojuši šo savu biznesu uz cilvēku, uz dzīvnieku ciešanām, būs iespēja atpelnīt savus ieguldījumus, savus investīcijas. Savukārt tiem, kuri tagad strādā šīs fermās, cilvēkiem būs mierīgi iespēja atrast citu darbu. Jo, kolēģi, tā situācija ir kāda? Pamatā šīs ražotnes, šīs fermas atrodas reģionos. Tie ir apmēram 400-500 cilvēku pa visiem Latvijas reģioniem. Tās ir vietas, kur katastrofāli trūks darba roku. Tās ir vietas, kur nevar ienākt investīcijas jaunos produktīvos projektos, tāpēc, ka vienkārši Zaši, nav darba
spēks. Es
beidzu. Tāpēc, kolēģi, mans priekšlikums ir atbalstīt. Ja tik tiešām jums ir svarīga šī līdzcietība, humanisms, un tie jūsu principi nebeidzas vienkārši ar kādu naudas summu. Atcerieties, šis balsojums nav
kungs,
par kažokiem, bet par sirdsapziņām. Šis būs patiesības brīdis. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es atceros, kad otrajā lasījumā mēs strādājām ar šo likuma projektu, Zariņa kungs no šīs tribīnes tieši skaidri teica, ka nu nekās, uz trešo lasījumu es visus liekuļus atmaskošu un iesniegšu priekšlikumu, un tad mēs redzēsim. Kāds ir paties... Jā, mēs noteikti redzēsim, bet es domāju, kāds ir paties mērķis attiecīga priekšlikuma iesniegšanai. Es tiekšu atklāti, ja tas būtu likuma projekts, es noteikti to atbalstītu. Es tieši tas atbilst tam, kā es domāju. Bet, un ko es domāju par šo jautājumu. Bet, kāds ir mērķis iesniegt tādu priekšlikumu uz trešo lasījumu? Mērķis ir ļoti vienkāršs. Uz trešo lasījumu pieņemot tādu priekšlikumu, valsts prezidentam būs pamats atgriezt likuma projektu atpakaļ. Neparakstīt to. Tad, ko mēs gribam, Zariņa kungs? Vai mēs gribam, lai stāsts par savvaļas dzīvniekam būtu noslēgts un lai būtu kaut kāds rezultāts, vai mēs gribam vēl pastrādāt ar šo likuma projektu. Līdz ar to šoreiz, es domāju, šis priekšlikums, kas iesniegs, tā kā jūs pareizi noraidīt, uz trešo lasījumu, diemžēl nevar tikt atbalstīts.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Augstie godātais Judinē kungs, ar visu cieņu pret jums, bet jūs tikko nodemonstrējat ļoti spilgto divkasības piemēru. Nevajag izdomāt kaut kādas sazvērestības teorijas. Jūs esat par humānu attieksmi pret dzīvniekiem. Zariņa kungs arī. Bet jūs viņam neticāt un meklējat tur kaut kādas sazvērestības teorijas. Vai tiešām, vai nav tā, ka jūs nodarbojaties ar to, kas ir populārs? Jo redz, ir cilvēki, kas domā par cirku, viņi to redz, un jūs vienkārši nu, gribat vairot savu popularitāti, atsaucoties uz to, ka sabiedrība vēlas un tā tālāk. Vai, bet tas, kas notiek tā zvaraudzētāvas, to plaša publika neredz. Vai jūs gribat teikt, ka cirkos tiešām attieksme un apiešanās ar dzīvniekiem ir nežalīgāka nekā tās zvēraudzētāvas? Tad palasējat tos materiālus, ko Zariņa kungs sagatavoja, jo tas, kas notiek tur, ir daudz sliktāk nekā tas, kas notiek cirkos, kur ir kontrole, kur ir regulējums un tā tālāk. Ne katra gadījuma tas, kas ir iesniegts uz trešo lasījumu, ir noraidāms. Un nav teikts, ka prezidents to noteikti atgriezīs. Tas ir, es domāju, ka šajā gadījumā, ja patiešām mēs esam aizmirsuši tādu daudz nopietnāko situāciju, faktiski nekā cirkos, un tad savas kļūdas labāk labot, jo ātrāk, jo labāk. Negaidot tur ka vēl vairākos gadus, vai tas ir saistīts tiešām, nezinu, ar kaut kādu lobešanu, ka tur zveraudzētāvas, tur tomēr kaut kāda nauda grozas un tā tālāk. Tikko Aboltiņas kundze gan šodien, gan iepriekšējā sēdē ļoti atklāti runē no šīs tribīnes, es to visnotaļ apsveicu. Nu, tad runasim līdz galam. Ja jūs esat par principu, tad jums jāatbalstā šis priekšlikums. Ja jūs izvēlēties tādus dažus kiršus no tortes un aizstāvā to, kas ir populārs, lai jūs iegūtu politiskus punktus, tad balsosiet pret, un mēs to tagad redzēsim. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, centīšos īsi. Laikam jau tomēr Zariņa kungs nav tas superkarējus, kas pagājušā nedēļā izskanēja no tribīnas, kur viņš cīnījās par ceļiem, par veselību, respektīvi par izdevumu palielināšanu budžetā šīm nozarēm. Bet ko viņš dara? Viņš iesniedz priekšlikumu, kur faktiski no valsts budžeta samazinās nodokļu ieņēmumu apmēram 3,2 miljonu eiro apmērā. Viņš iesniedz priekšlikumu, kur samazinās darba vietu skaits aptuveni par 500 vietu darba vietām. Un 40 šīs te dzīvnieku fermas tiek likvidētas 2023. Gadā. Jā, varbūt arī tas pārējais periods ir pieņemams, bet Zariņa kungs, ko jūs piedāvājat vietā? Tad piedāvājat vietā risinājumu. Kā mēs risināsim problēmu šajos lauku reģionos pamatā šīs darba vietas, kas samazināsies un kuras jau šobrīd samazināsies? Kā jūs to risināsiet? Ja iesniegsiet šādu priekšlikumu, tad es arī atbalstīšu šo normu par šīs nozares slēgšanu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kolēģi, nu jūs redzējāt spilgtus demagoģijas piemērus. Ļoti orģināli, Putras kungs, cik ilgi jūs strādājat Saimā, lai jūs man iesiet, kā es varu dzīvnieku aizsardzības likumā iedāvāt jums priekšlikumus par to, kā celt mūsu tautsaimniecību, kā nākt, kā attīstīt darba vietas. Šādi priekšlikumi būs, un tieši šis priekšlikums arī to palīdzēs izdarīt. Jo tas, par ko mēs runājam, šis bizness ir ļoti zem produktīvs. Mēs tur radām diezgan mazus pievienoto vērtību, turklāt radām neētiskā veidā. To, ko mēs zinām un acīmredzami redzam, reģionos trūkst darba roku, šī iespēja būtu tad panākt, ka šeit parādās šis potenciāls jaunām investīcijām augstāk ražīgos projektos, jo vienkārši viņas nenāk iešu, tāpēc, ka nav cilvēki, nav kas strādā. Noskaidroja to, kas notiekās reģionos. Tālāk par to, ko jūs minējat par prezidentu. Pilnīgas muļķības. Pat, ja viņš atgriezīs atpakaļ, atvainojiet, kas pieņem lēmumus, mēs vai prezidents? Un ja mēs esam izlēmuši, ja mums ir šī politiskā griba, tad mēs arī pieņemsim šo likumu, pat ja viņš tiks atgriezts atpakaļ. Un dotajā gadījumā, kāpēc viņš ir uz trešo lasījumu iesniegts, tāpēc, ka jūs paši aģitējat par to, un otrajā lasījumā, tāpēc arī tapa šāds priekšlikums no jūsu pašu debatēm. Jūs paši par to aicināt. Un tagad atbildiet par saviem vārdiem. Savukārt, ja jūs baidaties parādīties visai sabiedrībai, ka jūs esat liekuļi un patiesībā jūs neinteresē viss tas, par ko jūs runājat, tad jūs to tūlītās uzskatāmi nodemonstrēsiet. Kolēģi, šis balsojums nav par kažokiem, bet par sirdsapziņām. Un tas būs patiesības mirklis. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 54, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir Jūlijas Stepiņenko priekšlikums, kurš komisijā bija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringvalda Arīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts, un tas juridiski precīzāk izsaka redakciju un ir saistīts ar Eiropas Savienības direktīvu par izmēģinājumu dzīvniekiem.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Jūlijas Stepiņenko priekšlikums, kurš nav atbalstīts, un Stepiņenko redakcija ir par to, ka ministra kabinets izveido atsevišķu sarakstu dzīvniekiem, kurus var izmantot kā atrakciju dzīvniekus.
Sākam debats, vārds debatēs, deputāte Ingūna Rībenē.
Arī šis priekšlikums, manuprāt, nav balsojums, bet, ja balsojam, tad balsojam pret.
Debats beidzam. Rībenes kundzei taisnība, šis priekšlikums nav balsojums. Man izskatās, ka arī nākošais nav balsojums.
Tad arī juridiski sanāk, ka septītais nebūtu balsojums, un tas ir komisijas priekšlīgums, kurš tā kā komisijā bija atbalstīts. Jā. Līdz ar to, ja nav balsojums, tad pārējiem pie astotā priekšlikuma, kurš varētu būt balsojums.
Jā.
Tad astotais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringolda Arnīša priekšlīgums, kurš ir deļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlīgumā numur 11. Bet... Un priekšlikums iekļauj 11 atbildīgās, tātad 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, tas ir saistīts ar 5. Priekšlikumu, kas juridiski precizē redakciju atbilstoši no tam, kas bija teiks pietiem priekšlikumā.
Jā, sākam debates, vārds debatēs deputātei Ingūnai Rībenai.
Šīs priekšlikums ir atbalstāms, jābalso par.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams. Viņš ir daļai atbalstīts, viņa iekļaus komisijas priekšlikumu numuru 11.
Jā, bet 11. Nav balsojums pēc būtības. Jā. Cik es saprotu no šī likuma projekta, par kur mēs ilgi runājam, tad pēc būtības 8. Ir balsojums, un ja mēs viņu neatbalstam, tad tādā gadījumā likuma projekts atgriežams komisijā, bet es negribu ietekmēt nevienu viedokli. Tātad šis priekšlikums ir daļai atbalstīts, deputāti neiebilst.
Nē,
tādā gadījumā, labi, ok, balsojam par 8. Priekšlikumu, lai pilnīgi skaidri deputāti grib. Lūdzu, zvanam. Balsosim par 8. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48 pret 4 atturas 6, priekšlikums atbalstīts.
Nu, attiecīgi, priekšķietami 9., 10. un 11. Priekšlikums nebūtu balsojami.
Jā, viņi nav balsojami, un liekas, ka nav balsojams arī deputāta Zariņa 12. Priekšlikums, ja viņš attiecās uz to priekšlikumu, ko mēs norēdījām.
12. Priekšlikums, kurš saistīts ar pārējais noteikumiem par šo kažokzvēru audzēšanas aizliegumu, kas nav atbalstīts, savukārt tas nozīmē, ka arī šis nav balsojams.
Jā, tā ir. Tā pašā par procedūru. Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepaņenko.
9. Priekšlikums, godātie kolēģi, manuprāt, ir balsojums, jo viņš attiecās uz 27. Prim. Panta stāšanos spēkā.
Attiecās uz 27. Prim. Pantu. Viņā bija iekļauts iekšā.
Juridiskā biroja viedoklis, ka nav balsojums.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 12 priešlikumus un aicinu balsot par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā trešajā pēdējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 4 atturas 17 likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvīds Platpers.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi, likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminiekļa aizsardzību sagatavots pamatojoties uz ministra kabineta 2014. Gada 22. Aprīļa sēdes protokola lēmumu. Likuma projekts paredz par kultūras pieminiekļa aizsardzību papildināt ar administratīvo pārkāpumu sastāviem, kas atbilst Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšsim iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam lūdzu no komisijas. Latperkungs, komisijas vārdā jums jāpasaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
Pirmais septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma ģērboņa likumā pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvīds Platpers. Platperkungs, jums vārds jums jāziņo komisijas vārdā par grozījumiem ģērboņa likumā pirmajā lasījumā.
Likuma projekta mērķis ir nodrošināt pienācīgu aizsardzību publisko personu ģērboņiem, paredzot administratīvu atbildību par ģērboņu un atribūtikas ar valsts ģērba lietošanas noteikumu pārkāpšanu. un noteikt administratīvo atbildību par ģērboņu likumā noteiktās kārtības neievērošanu attiecībā uz pašvaldības un publisko personu ģērboņu reģistrēšanu par ģērboņu likumā noteiktā kārtībā neapstiprinās atribūtīgs ar valsts ģērboņu izgatavošanu, izplatīšanu vai lietošanu saimnieciskās darbības ietvaros. Aicinu balsot, atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ģērboņu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšam iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. septembris.
1. septembris. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvīds Platpers.
Lai nodrošinātu nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu sistēmu nepieciešams papildināt Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumu ar normām, kas paredz administratīvo atbildību par kultūru vēsturisko apgabalu ģērboņu nelikumīgu lietošanu, necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboniem, kā arī nosaka kompetentu iestādi, kurai piekritīga soda piemērošana. Minētai grozījumi aizstās Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu. Kodeksa attiecīgās normas. Tāpēc aicinu balso atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. septembris.
1. septembris. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labdien, cienījamie kolēģi, tad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija pirmā lasījumā ir izskatījusi Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Tātad likuma projekts parāda iespēju publiskai personai nodot mantu bez atlīdzības lietošanā publiskam sociālajam uzņēmumam. Un tad šis likuma projekts nepieciešams, lai saskaņotu likuma projekta sociālās uzņēmējdarbības likuma normas ar šo pieminēto likumu. Tā ka komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķēdēšanas novēršanas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 15. augusts.
15. augusts. Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts likuma projekts grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Juris Šulcs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi likuma projekta grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā pirms otrā lasījuma. Priešlikumi netika saņemti un lūgums likuma projekta atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz šā gada 20. jūnijam.
20.
jūnijam.
Jūnijam.
Jā.
Līdz 20. jūnijam deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī cienījamie kolēģi, šis likuma projekts ir saistīts ar iepriekš minēto grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā izskatot otrajā lasījumā. Komisija ir atbalstījusi valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vienu priekšlikumu un deputāti lūgums arī piekrīt. Atbalstīt Saeimai.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim?
Piekrīt. Jā, tātad, un arī priekšlikums trešajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret apturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums trešajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz šā gada 20. jūnijam.
20. jūnijas deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma biedrību un nodibinājuma likumā. Otrais lasījums vēl pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Labdien, cienījumie kolēģi! Otrajam lasījumam komisija ir saņēmusi 17 priekšlikumus. Vairākums no iesniegtajiem priekšlikumiem ir izstrādāts darba grupās un tie ir komisijas priekšlikumi. Darba grupas sastāvā, kas strādāja pie likuma projekta normu pilveidošana, bija gan pārstāv no Tieslietu ministrijas, ģenerāla prokuratūras, drošības policijas, tiesību sargu biroja un Saeimas juridiskā biroja. Un tad priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāts Julijas Stepaņenko priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tiesības sarga Juri Jansona priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī ir valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Julijas Stepaņenko priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais arī ir valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Julijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Šis nav balsojums, ja mēs atbalstījām devīto. Kas izslēdz piekto pantu?
11. Ir deputāts Sergeja Daugavpilova priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Arī valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāts Sergeja Daugavpilova priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ir izskatīt visu priekšlikumu un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā numuru 563 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 29. jūnijas.
29. jūnijas. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums – izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Kolēģi, lūgtu komisijas vārdā vispirmām kārtām atzīt likuma projektu par steidzamu.
Saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Parādnieku kungs grib runāt par steidzamību. Nē, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 30 atturas 9 likuma projekts nav atzīts par steidzamu.
Jā, paldies. Tad lūdzu skatīt pirmajā lasījumā bez atzīšanas par steidzamu.
Sākam debates, vārds debates deputātei Ingūnai Sudrabai.
Mm.
Labdien, cienījamie kolēģi, es saprotu, ka šeit, kad uzstājās, tad vienmēr redz kaut kādas intrigas un interešu pārstāvniecības. Es uzreiz deklarēšu, ka es noteikti šeit uzstājoties pārstāvu vismaz 50 vidusskolu novados un pilsētās intereses. Es kategoriski nepiekrītu tam, ko raksta likumprojekta iesniedzēji, ka mācoties lauku skolās, bērniem ir sliktāki pedagogi, bērniem ir sliktāki mācību apstākļi. Tas absolūti to nenozīmē. Es zinu ļoti daudzas mazās skolas, sauktās mazās skolas, ar pietiekam lielu piepildījumu, kuros pedagogi strādā daudz kvalitatīvāk, kur vidusskolas izglītība ir labāka par tūmā esošās gimnāzijas izglītību, kur bērni ir daudz spējīgāki, daudz vairāk, uzvar olimpiādēs, ir daudz pusīgāki. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka pedagogs viņam var veltīt daudz vairāk sava individuālā laika, daudz vairāk īpašas uzmanības. Par materiālu tehnisko bāzi, jā, droši vien ļoti atšķirās skolu materiālu tehniskā bāze, bet kāpēc tas tā ir? Tikai tāpēc, ka izglītības ministrijai gadiem nav izstrādāta vienota politika, kas noteiktu, kā mācot konkrēto mācību priekšmetu iemaņas un kompetences, ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem ir jābūt nodrošinātam mācību procesam. Tāpēc tas ir katra pagasta novada pilsētas finansiālo iespēju robežās, struktūra fonda projektu bīdīšanas robežās, kurš saņems kādu materiālu tehnisko bāzi. Un vēl viena lieta, par ko gribu noteikti šeit runāt, ir tas, ko mēs atstājam Saeimas lēmumu ziņā un ko mēs atstājam ministru kabineta lēmumu ziņā. Mums vakardien bija ļoti interesanta budžeta komisijas sēde, kur Saeima, protams, atbilstoši savai kompetencei varēja izvērsties, lēmumu pieņemšanā vai atbalstīt 11 eiro piešķiršanu vienai skolai vai 25 eiro piešķiršanu otrai skolai no līdzekļu atlikumiem, kas palikuši budžetā iepriekšējā gadā. Es domāju, tas ir tāds ļoti vērtīgs Saeimas deputātu laika izmantošanas iespēja, resursu izmantošanas iespēja, jo par to, par ko šeit būtu jārunā pēc būtības, kāda ir valstī realizētā izglītības politika. Vienreiz dzirdēt ministru kabineta kopēju skatījumu, nevis fragmentāri atdot ministru kabinetam uzdevumus, jūs izstrādājat paši noteikumos un rīkojaties, kā gribiet. Tāpēc jau arī valstī mēs ejam absolūti šķībi un greizi, ik pareiz lecot no viena grāva otrā. Tagad ir ātrais lēmums noteikt minimālo skolēnu skaitu klasēs, kur bijāt pirms tam, kad pieņēmāt lēmumus par dabas zinību kabinetu aprīkošanu, par skolu renovēšanu, pēc tam tik vienkārši to visu aizslēgt un likvidēt. Un vēlreiz runājot par šīm vidusskolām, novados un pilsētās, ja arī šie no šīm vidusskolām izņems vidusskolas klases, tā skola tāpat ir jāuztur kā pamatskola, tas neko daudz lētāk nebūs. Tāpat jāmaksā par apkuri, par ēkas uzturēšanu, apkopšanu, bet novads zaudēs līdzekļus, jo viņam būs jādod nauda līdz skolēnam, kurš aiziet uz tuvāk esošo kaut kādu rajonu centru. No tā mēs nepadarīsim izglītību kvalitatīvāku ne rajonu centrā, ne arī pats par sevi, protams, novadā. Un es ļoti aicinu vispār pēc būtības noraidīt šobrīd šos grozījumus, bet patiešām pieprasīt, lai ministru kabinets atnāk uz Saeimu ar tā līmeņa dokumentiem, ar kādiem ir jānāk uz Saeimu, lai šeit deputāti var spriest par izglītības politiku kopumā, nevis fragmentāri, kurā brīdī kuru klasi slēgt, kurā brīdī, kad pedagogam palielināt algu, kad atkal nepalielināt algu, kad mācību gadus sākt vai slēgt. Vienreiz paprasīsim, lai ministru kabinets izdara darbu pēc būtības. Un kas vēl ir būtiski, mums kādreiz tika solīts, ka šis ministru kabinets strādās kā komanda. Tas nozīmē, ka arī izglītības politika reģionos ir jāskata kontekstā ar visu reģionu attīstību. Bet ko dara centrālā vara? Viņi par katru cenu likvidē resursus reģionos, par katru cenu tās darba vietas, kuras vajag atrasties reģionos, no turienes tiek iznestas ārā un kā reiz pievirzītas tuvāk Rīgai, kas jau tā ir pārblīdusi. Un es gribu teikt, ka manā skatījumā nekādā veidā ar izglītību, kas tiek veidota pie Rīgā, ar ļoti lielām klasēm neveicina to, ka šie bērni būs ļoti vispusīgi un izglītoti. Vēlreiz aicinu pēc būtības noraidīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Vien, kolēģi, es varbūt mazāk par pašu deleģējumu ministru kabinetam, kas tā arī varētu būt, cik par būtību, kas ir iekļauta ministru kabineta noteikumos. Un laikam tā ir tā diskusijas sāls arī, par ko Sudrabas kundze tikko runāja. pat ja mēs pieņemsim lēmumu deleģēt ministru kabinetam izstrādāt šos nosacījumus, kuri jau ir izstrādāti ar 15. Gadu un pēc būtības tas jau tika atbalstīts, tad šie noteikumi nu, nav īsti korekti un atbilstoši. Par šiem noteikumiem mani uzrunāja Dace Reinika, kas ir bijusī mūsu kolēģi, Zaļo zemnieku savienības frakcijas pārstāve, kur ir Tērvetes novada domas priekšsēdētāji, Un izklāstīja problēmu, kad ir vienā gadā tiešām nevar nokomplektēt 10. Klasi un neizpildās šie kritēriji. Savukārt nākošā gadā skolēns skaits 9. Klasē ir divreiz vairāk, līdz ar to vienai klasē 10. Izkrītot, nu, tas kritērijs 3 gadu periodā var neizpildīties. Attiecīgi vidusskola vienīgā, kas ir Tērvetē, Augstkalnē, viņa faktiski vairs nevar pastāvēt. Un vakar, vēl vakarā par šo pašu tēmu man uzrunāja jau citas frakcijas kolēģis vienotības pārstāvis, viņš gan nav bijis mūsu kolēģis vēl, bet Jaunjelgavas domas priekšsēdētājs Guntis Lībeks, kurš arī teica, ka nekādā gadījumā nevajadzētu pieņemt steidzamības kārtā šos grozījumus, šo deleģējumu, jo nu, tā cīņa, ko viņi ir uzsākuši satversmes tiesā, ir nepieciešams izcīnīt. Es teicu, ka varbūt mēs varam iztikt bez satversmes tiesas galvenais panākt šos grozījumus atbilstoši nu, tādai pareizai izpratnē par sasniedzamajiem mērķiem ministru kabineta noteikumos. Tā kā šī diskusija palika atvērta, un es arī sapratu, ka Viņķels kundze un arī sadarbības padomē, ar ko mēs runājām, ka šie izņēmumi gadījumi kādi būtu jānosaka. Bet šai sakarā es tomēr vēlētos kolēģiem nolasīt vēstuli, ko jau pieminētais Jaunjelgavas domas priekšsēdētājs Guns Liebeks ir atsūtījis visiem Saeimas deputātiem. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka viņš ir vienotības. No vienotības saraksta ievēlēts un diezgan pārliecinoši ievēlēts Jaunjelgavā. Tad viņa vēstule. Labdien! Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija sagatavojas grozījums vispārējais izglītības likumā. Tas nekas, lai vispārējais zina. Kā mērķis ir minēt kvalitīvu izglītības procesu nodrošināšanu, pamatojoties izglītības attīstības pamatnostādnēm, kuru kā viens no mērķiem minēt izglītības iestāžu institucionālā tīkla sakārtošana, kas skatāma kvalitīva izglītības pakalpojumu nodrošināšanas un resursu efektīvas izmantošanas kontekstā. Pamatnostādnēs norādīts, ka vispārējā vidē izglītība 10. 12. Klases ilgtermiņā pamatā būtu koncentrējama reģionu nozīmes pilsētās un novada centros. Grozījumi potenciāli skars vairāk kā 50 vidusskolas mazpilsētās un pagastos, īpaši graujoši ietekmēs Sēlijas novads. Jaunjelgava, kurā atrodas Jaunjelgavas vidusskola, ir novada centrs. Jaunjelgavas vidusskola ir vienīgā vidusskola novadā. Gadījumā, ja vidusskolas klases Jaunjelgavas vidusskolā netiek atvērts, pieejamas sasniedzības attālumā no Jaunjelgavas skolēniem ir bijušais rajona centrs aizkrauta. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā 2016. Gadā vērtējums par skolēnu rezultātiem valsts centralizētos eksāmenos latviešu valodā, matemātika, angļu valodā, dabas zinībās, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, vēsturē, Jaunjelgavas vidusskola, pilsētas skola vidū ieņem 22. Vietu no 195 skolām. Aizkrauklas novada ģimnāzija 16. Gadā ieņem 40. Vietu ģimnāzijas skaitā. Aizkalks 1. Vidusskolas 105. Vietu vidusskolas skaitā. Pašvaldības salīdzinājumā Jaunjelgavas novads 16. Gadā centralizēto eksāmenu rezultātu ziņā ieņem 12. Vietu. Aizkrauklas novads 78. Vietu. Jaunjelgavā dzīvojušie vidusskolas vecuma jaunieši piespiedu kārtā var tik novirzīt uz sliktāks izglītības līmeņu skolu vai kādu vēl tālāku novad vidusskolu citur. Tas norāda, ka šie grozījumi nesasniedz izglītības attīstības pamatnostādnēs 14.20. Gadam noteiktos mērķus par kvalitīvu vidējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu. Konkrētajā reģionālā situācijā tie darbojas pret kvalitīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanu Jaunjelgavas iedzīvotājiem. Es ceru, ka ar pārējo vēstules saturu iepazīsies katrs kolēģis, bet tiešām aicinātu, pirms mēs galīgajā lasījumā apstiprināsim šo deleģējumu ministru kabineta attiecīgajos noteikumos, paredzēt šāds izņēmumu gadījums, lai tās vienīgās vidusskolas, kas ir novada centros, lai viņas varētu pastāvēt un pašvaldībām būtu iespēja pa saviem līdzekļiem varbūt šajās nepilnajās klasēs, kas neatbilst šiem noteikumiem, nodrošināt finansējumu skolotājiem, tādējādi šīs skolas pasargājot. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien. Minimāli pieļaujamo izglītojumu skaits klasē vai klašu grupā vispār izglītības iestādēs vidē izglītības pakāpē, jeb apmācībai 10., 11. un 12. Klasē mana ieskatā ir pašvaldības atbildība un kompetence, nevis ministrijas kompetence Rīgā, Vaļņiela 2. Atcerēsimies, ka skola tomēr novados ir vairāk nekā skola, tas ir arī sabiedriskās dzīves centrs, dažreiz tas ir arī bibliotēka, kultūras centrs, skolā no vecāku saskarsmes vieta, kur viņi pulcējās, jo dzīvo tomēr dažādos cimiņos, mājiņās, saurupmājās, atalināti no novada centra, un ļoti svarīgi, lai šāds centra saglabātos. Un domāju, ka tikai pašvaldība labāk saprot tos apstākļus, kas izveidojas konkrētajā teritorijā. No skolas esamības novada ļoti atkarīga arī novada dzīvotspēja. Es vienkārši pazīstu dažādus skolēnu vecākus, kuri saistā savu turpmāko pastavi dzīvošanu Latvijā un lemuma pieņemšanu par iespējamu emigrāciju ar to paliek vai nepaliek skola viņu novadā. Ja mēs likvidēsim skolu, bet skolas turpmākā nākotnē ir liela mērā atkarīga, būs vai nebūs izveidota tā vai šī klasē, vai skola būs saglabāta, ir atkarīgs tās, vai paliek cilvēki novada vai brauks projām. Un brauks viņa nevis uz galvas pilsētu, kā šeit brīdināja mani kolēģi deputāti, bet viņa brauks projām no valsts. Tāpēc mūsu apstākļos, Latvijas apstākļos, ir ļoti svarīgi izvērtēt visus apstākļus, visus priekšnoteikumus, pirms pieņemt lēmumu galvas pilsētā par konkrētas klases, konkrētas skola izveidošanu. Manā dziļa pārliecība, ka šāds jautājums ir risināms tieši pašvaldība un domāju, ka jebkurš cits atrisinājums varētu būt kļūdains. Man liekas, ka tas bija pavisam nesen skaidrs arī ministrijā vēl pirms 10 gadiem, neviens nešaubījies, ka tas ir jāpaņem lēmums šis lēmums pašvaldībai. Domāju, ka kas mainījās, bet nepareiza virzienā. Jebkurā gadījumā domāju, ka ir jāizanalizē apstākļi novados un Latvijas pilsētās pirms pieņemt ļoti konkrēta lēmumu. Tieši tāpēc es balsoju par to, lai izskatītu šo ministrijas priekšlikumu divos lasījumos, otrajā un trešajā vēl klāt. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Augsti godātais sēdes vadītāji, dāmas un kungi. Vispirms gribēju pateikt paldies tiem deputātiem, kas nobalsoja pret šī jautājuma virzīšanas steidzamības kārtā, jo patiešām tas ir, manuprāt, jautājums, kas var skart daudz cilvēku dzīves. Un sevišķi, ja šie cilvēki ir vēl skolas vecumā un viņiem izšķiras, kurā vietā būs viņa izglītības iestāde. Es domāju, ka mēs nevaram tik viegprātīgi tādā steidzamībā divu nedēļu laikā to izlemt. Patiešām vēlreiz paldies. Piekrītot tam, ka likumprojekta iesniedzēji uzsver, ka ļoti svarīga ir izglītības kvalitāte un varbūt pat tiešām jāpiekrīt arī tām pašvaldībām, kuras ietiepīgi turas pie atsevišķu skolu saglabāšanas, kur patiešām ir palikuši tikai daži skolēni. Tās varbūt patiešām būtu jāslēdz. Tomēr nevienmēr šāda aritmētiska vienkāršota rēķināšana, ka piemēram 10 bērni pietiek klasē, bet 9 ir par maz, ir labākais lēmums, kā jau teicu, šim konkrētajā gadījumā, konkrētajā pašvaldībā. Mēs arī komisijā apspriežot šo jautājumu dzirdējām, ka pēc būtības šis likumprojekts, lai gan tiek stāstīts, ka tas ir vajadzīgs bērniem, bet vairāk tas ir vajadzīgs ministrijai, jo gan, lai veicinātu šo skolu optimizāciju, gan arī, nu jau, droši vien, ka jums daudziem zināmais, satversmes tiesā iesniegtais jautājums par Jaunjelgavas skolu, kurā tieši tiek apstrīdēts tā kārtība, ka ministru kabineta noteikumi ir izdoti, tā teikt, ratiem pa priekšu, un pirms attiecīga deleģējuma likumā. Atgādināšu, ka skolas pēdējo gadu laikā ir saņēmušas lielas investīcijas gan no Eiropas struktūra fondiem, gan arī vietējo pašvaldību budžeta ietvaros. Un pašvaldības ir mēģinājušas patiešām nodrošināt šo materiālu tehnisko bāzi un kvalitāti skolās. Ir sevišķi tā ir, kā jau tika minēts, vienīgā skola novadā, manā dzimtajā novadā, Dagdas novadā, ir divas skolas. Abas ir rūpējas par to, lai šī materiāla tehniskā bāze tika nodrošināta augstā līmenī. Nu, un burtiski arī manā dzimtajā skolā tuvākajās dienās tiks atklāta sporta zāle. Jautājums, ja šādi drastiski tagad pēkšņi vasaras laikā noteikumi tiek mainās, tad kurš tajā sporta zālē pēc tam sportos? Pirms tam Zaļo zemnieku savienība norādīja, ka, piemēram, preses izdevumu sakarā mums jāuzticās pašvaldībām, jo lūk, tā ir pašvaldību funkcija, un pašvaldībai ir jāizlēma, cik daudz un kāda veida informācija jādod iedzīvotājiem. Šajā gadījumā arī mums nu, tomēr jāuzticās pašvaldībām, līdzīgi, ja mēs uzticējāmies vienā jautājumā, tad arī šajā, lai pašvaldības izlem. Protams, mēs varam nosīt kaut kādu minimālo šo skolēnu skaitu, bet tam tā būtu kritiski minimāli, es nezinu, 3, 4, 5, kas par mazu. Nu, vienu, varbūt arī vienu, jā, droši vien, ka viens ir pavisam par mazu, bet 10 un 9, kā jau teicu, es pats mācījos klasē, kurā nebija 10 skolēni. Jā, paldies. Paldies Viņķeles kundzē par kritiku, ka var redzēt, ka, lūk, es mācījos mazākā klasē. Nu, lūk, vēl es gribu pieminēt arī to, ka mēs pārāk bieži ministru kabinetam nododam visas jautājumus. Pirmīt mēs gribējām nodot ministru kabinetam arī jautājumu par dzīvnieku, šī saraksta izveidošanu, kurus atļaut, kurus neļaut, cirkā adresēt un daudz citus jautājumus. Arī šajā gadījumā šis likumprojekts paredzētu, ka ministru kabinets līdz 1. augustam izstrādātu ministru kabinetu noteikumus, respektīvi mēs 22. jūnijā aizietu starpsesiju pārtraukumā un pilnvarotu ministru kabinetu strādāt. Un tikpat labi, man šķiet, jau pirms tam ir teikta doma šeit pat Saimā, ka mēs varam sanākt uz vienu Saimas sēdi, uzreiz pēc Saimas vēlēšanām, ievēlēt ministru kabinetu, deliģēt visas funkcijas ministru kabinetam un 4 gadus nodarboties ar kādām citām vērtīgām darbiem. Mēs nevaram visu deliģēt ministru kabinetam. Ir lietas, un kā teicu, šī ir svarīgs jautājums, kas ir jāizdiskutē šeit pat. Pie tam, šis likumprojekts paredz, ka ministru kabinetam, šajos ministru kabinetu noteikumos ir jāparedz pārējais noteikums viena gada ietvaros. Komisijā gan tika jau debatēts, ka tas ir par īsu, ka viens gads ir par maz, vai vismaz divus gadus, un varbūt otrajā lasījumā tad šis priekšlikums varētu parādīties. Tomēr tur ir vēl viena tāda piebilde, ka šis pārējais periods darbotos tikai ministru kabineta noteiktajos novados. Respektīvi, ministru kabinets noteiktu, kuros novados šis pārējais periods darbojas, kuros nedarbojas. Manuprāt, tas nav godīgi. Nu, piedodiet, man jāatgādina arī tas pats budžeta pieņemšanas process, kad ar atsevišķām summām tika atbalstītas vienas pašvaldības, bet netika atbalstītas citas pašvaldības. Es, jā, arī kā opozīcijas pārstāvis, nevaru uzticēt ministru kabinetam tagad veidot šādu novadu sarakstu, kuros šis pārējais periods darbosies un kuros nedarbosies. Jau pirms tam parādnieku kungs minēja un gandrīz nolasīja visu vēstuli, kas saņemta no Jaunjelgavas puses, es nolasīšu tās vēstules pašas beigas, jo tās parādnieku kungs nepaspēja nolasīt. Šāda piespiedu vidusskolu slēgšana veicinās iedzīvotāju migrāciju un emigrāciju no valsts, reģionu un lauku vides degradāciju un depopulāciju. Lūdzu, nepieļaujiet šo likuma grozījumu pieņemšanu. Aicinu neatbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un pie šī jautājuma atgriezties no droši vien kā septembrī. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, ir skaidrs, ka ir nepieciešams noteikt minimālo skolēnu skaitu vidusskolās, un šie grozījumi ir atbalstāmi šodien. Bet problēma pastāv ar sagatavotajiem ministra kabineta noteikumiem, kur jau vairākas problēmas iezīmēja parādnieku kungs, bet šīs problēmas ir krietni plašākas. Piemēram, nav īsti skaidrs, kāpēc savulaik tika noteikts, ka Jumpravas vidusskolai un Zvejniekciem vidusskolai, kuras ir mazas skolas, tālu no Rīgas, ka tur ir jābūt tik pat lielam skaitam skolēnu kā Mārupes vidusskolā vai Ķekavas vidusskolā, kur tika noteikts, ka šis skolēnu skaits ir nevis 12 skolēnu, bet 18 skolēnu. Tāpat ir neizskaidrota šī problēma, ka ja vienu gadu skolā netiek atvērta 10. Klase, ka turpmāk ir tiešām problēma savākt šo minimālo skaitu, ja šis viens gads ir izlaists. Un arī šī problēma būtu jālikvidē, ka viens gads netiek ieskaitīts, ja pat šis viens, ja vienā gadā netiek atvērt šī klase, ka vienkārši šajās aprēķinos tas netiek ņemts vērā, ja grib nākotnē vērt vaļā jaunas klases. Ir vēl vairākas citas šīs nianses, kuras ir jānovērš ministra kabineta noteikumos, tāpēc aicinu šodien atbalstīt šos grozījumus vispārējās izglītības likumā un pēc tam ministra kabinetā grozīt šos atbilstošos ministra kabineta noteikumus.
Paldies! Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, mazliet skumi par to, ka mēs neredzam aiz tām trim priedēm mežu, nu neredzam. Un mēs neatceramies arī to, ko mēs paši esam uzdevuši ministru kabinetām, proti ilgspējīgas attīstības komisija bija sagatavojusi uzdevumu ministru kabinetām, Kučinska kungs vadīja šo komisiju, un Saeimas uzdevums ministru kabinetām bija sagatavot optimālu skolu tīklu. Ietverot gan bērnu izvadāšanas iespējas, ārpus skolu nodarbības iespējas, paturot prātā tādu skolu kartējumu, lai tas nodrošinātu bērniem jebkurā Latvijas vietā kvalitatīvu izglītību. Argumenti, ka pašvaldības zina labāk, kolēģi, ja mēs paļautos uz argumentu, ka pašvaldības visas zina labāk, mēs dzīvotu mazā, strīdu un sautīgu interešu nomocītā un saplucinātā valstiņā, kur būtu klases, kurās mūsu kolēģis šeit no šīs tribīnes var pie pilna saprāda, būdams apgalvot, ka pieci bērni klasē varētu tīri labi 21. Gadsimtā iet cauri. Starp citu, esošie ministru kabineta noteikumi paredz minimālo slieksni 10 bērni klasē. Tāpēc, ka tad var būt 7 un 6, un katram būs viena īpaša situācija, un katram būs kāds māsas brālis, radinieks, brālēns vai vēl kāds, kas vadīs to skolu, uzrakstīs asarainu vēstuli Saeimai, un mēs tad, balstoties uz to vienu gadījumu, būsim gatavi dīdīt visu valsti un turēt par ķilniekiem bērnus uz viņu nākotnes rēķina. Kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un neatkāpties no tā, ko mēs paši Saeima esam uzdevuši ministru kabinetam, līdz simtgadēji tikt pie skolu tīkla, kas bērniem garantē kvalitatīvu izglītību. Un tas nozīmē arī noteiktu skolu izmēru un arī vidusskolu izmēru. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Vectranam.
Godātie kolēģi, man šodien ir liels gods, jo vairāki deputāti ir pieminējuši Jauņaugavu, manu dzimto pilsētu, un manu skolu, Jauņaugavas vidusskolu, kur es esmu beidzis, mācījies no 1. Līdz 11. Klasē. Paldies jums, kolēģi! Tiešām, man jārunā par savu skolu un jārunā ar lielu prieku un gandrību. Šī skola kas ir viena no 13 skolām, kas realizē valsts aizsardzības mācību, un tā ir skola, kur ir bijis aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, kas ir izvērtējis viņu darbu, apskatīsies skolas infrastruktūru, kas atbilst visām tām prasībām, lai mēs varētu gan jaunsargus apmācīt, gan arī aizsardzības mācību mācīt. Ļoti laba sporta bāze, jauniešu, Latvijas jauniešu izlase basketbolā, katru gadu, ja vismaz 25 gadi, ilgāk 30 gadi izmanto vasaras laikā tieši Jauņaugavas vidusskolas sporta kompleksu. Tas ir ļoti labs, un mēs pastāvīgi rūpējamies, lai to attīstītu. Man jāsaka, šeit jau deputāti minēja, un es neatsaušos uz to, ko viņi jau teica. Jauņaugavas vidusskola ir viena no labākajām. Un tā ir provinces lauku skola, ja novada centrā, kur īstenībā izglītības pamatnostādnes noteica, kad reģiona pilsētās un novada pilsētās jābūt vidusskolā. Savukārt, un tas bija 14. Gadā, kad tika izdotas pamatnostādnes izglītības jautājumos. Tur nebija neviena vārda minēts, ko Saeima apstiprināja 14. Gadā, nebija neviena vārda minēts par minimālo vai maksimālo skaitu. Tur bija runāts par to, ka šīs skolas ir jātīst. Savukārt, 15. Gadā iznāca šis MK noteikumi, ja, kuri faktiski noteica minimumu un sāka, ļoti ātri sāka skolas faktiski ierobežot. Ja. Un šī it kā optimizācija ir īstenībā atklāt sakot skolu likvidāciju. Man jāsaka, liels paldies jums, deputāti, ka jūs esat sapratuši šo lietu. Un mēs neesam pirmām kārtām steidzamības kārtībā šo likuma projektu palaiduši, un mums ir iespējas kārtīgi izdiskutēt un tiešām sakārtot tā, lai arī tur, mūsu laukos, provincē, strādātu, dzīvotu un mācītos mūsu bērni, bērnu bērni, un dzīvot arī skolnieki, un būtu veiksmīga sabiedrība, kas stiprinātu mūsu valsti, mūsu tautu. Paldies jums! Lūdzu noraidīt šos labojumus.
Paldies, vārds deputātei Lēnotai Straujumai.
Cienījamie deputāti, šeit runa nav par skolēnu skaitu. Šeit runa ir par bērnu nākotni. Es gribu jums atgādināt, 25% vidusskolas beidzēju ir bezdarbnieki. Jaunieši beidz vidusskolas bez amata, bez kvalifikācijas. Jautājums, kāda viņiem nākotne, viņi neiestājas augstskolā, ko viņi dara pēc tam. Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu un ja ir nepieciešams kādas izmaiņas, daram, bet likumprojekts ir jāatbalsta un jāiet uz priekšu. Un es gribu tiem, kas te runā pa vienu gadu, ministru kamineta noteikumos nav skaits vienam gadam, bet skaits 3 gadiem. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurijam Viļņumam otro reizi.
Straujumas kundze, ja ministru kabinetā noteikumos pārējais periods ir 3 gadi, tad šeit likuma projektā ir 1 gads. Tātad šeit jau ir neatbilstība. Otkārt, jūs minējāt par 25% to vidusskolas beidzēju, kas ir bezdarbnieki, bet tur jāskatās, tad kur viņi to skolu beiguši. Varbūt tieši lauku skolu tas skolas beidzējs var tomēr ir atradis savu darbu, vai nav? Jāskatās plašāk. Mēs nevaram tikai pateikt, 25% lūk problēma, tagad tās skolas slēdzam, kur nav 10 skolēni. Vēl jautājums, ka bieži vien mēs runājam par šo skolēnu interesēm un izglītības kvalitāti. Skolotājs, kas strādā gan pamatskolā, gan vidusskolā, var saņemt labāku atalgojumu. Līdz ar to arī skolēni, gan pamatskolā, gan vidusskolā šajā vienā ēkā saņem labāku kvalitāti. Ja mēs tagad vidusskolu šajā ēkā slēdzam, paliek tikai vidusskola vai pamatskola, un attiecīgi skolotājs saņem mazāku atalgojumu, un līdz ar to attiecīgās skolas direktoram ir grūtāk piesaistīt labus pedagogus. Te jau tika pieminēts šķiet, bet atgādināšu, ka daudzām šīm mazajām skolām, kuras šobrīd formāli neatbilst šim kritērijam 10 skolēni klasē, ir augstāks reitings draudzīgā aicinājuma, piemēram, vērtējumā, nekā daudzām tām sauktajām jūsu lielajām skolām. kur ir lielas klases, kur skolotājs nevar pievērst katram individuālu uzmanību. Es piekrītu tam, ka mums ir jāveic skolu saprātīga optimizācija, bet mēs to nevaram balstīt tikai uz vienu kritēriju, kā tiek piedāvāts šajā likumprojektā. Mēs arī Viņķeles kundze pieminēja, ka jāskatās gan, vai tas sabiedriskais transports ir, vai ir, cik tālu ir, un citi kritēriji. Arī galu galā tas reitings draudzīga aicinājuma vērtējumā. Mēs nevaram tagad tikai pateikt, 10 skolēni ir, vidusskola ir, ja ir 9, vidusskolas nav. Aicinu noraidīt vēlreiz.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Paldies. Man godīgi teikt, nu, pārsteidz Straumjovas kundzes arguments par to, ka, ja vidusskolas beidzējiem nav darba tirgu, līdz ar to, tātad, ja ierobežo apmācībā ar pamatīgtības programmam, cik tālē sapratu viņa loģiku. Vidēja izglītība ir Eiropas Savienības norma, nevis izņemums no noteikumiem. Un, ja mēs esam šo ceļu, tad mēs pēc tam būsim arī piespiesti pie sienas ar nepieciešamību reducēt tas līdz sākumskolai. Es domāju, ka tomēr tas nav pārējais ceļš. Un ja darba vietu nav, darba vietas ir jārāda, un tas ir valdības atbildība. Par to mēs runājam nemietīgi un visos plenarsēdes, visas komisijas. Domāju, ka tas tomēr ceļš, kuris labi saprot arī esošais ministru prezidents. Bet, ja mēs runājam par izglītību, tomēr mūsu mērķis, es saprotu, pastiprināt profesionālo izglītību Latvijā. Un tas ir pareizi, bet vienkārši tas nenozīmē, ka vidēja izglītība kļūst par tādu nu, bonusu pusauzim, pusvēlētos, turpmāk mācīties. Nē, tā ir norma Latvijai.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Vecerām otru reizi.
Godātie kolēģi, ir satversmes tiesā iesniegs Jaunjelgavas domas iesniegums izskatīšanai. Kāpēc mums jāsteidzās un šodien jāpieņem šie labojumi iekšā, ja satversmes tiesa lems, cik atbilstoši un cik vajadzīgi viņš šajā brīdī ir? Es domāju, mums jādod augstākai tiesas svarai to lemt un skatīties. Ja mēs runājam par absolventiem, ja, ko Laimdots Straumjas kundze pieminēja, cik tam mums ir augstskola absolventi, bezdarbnieki, nevaram salīdzināt. Ja. Es domāju, ka nevajadzētu mums ar tādiem nepārbaudītiem faktiem mētāties, mums vajag iet, mēs nenoliedzam, ka vajadzīgi uzlabojam. Attīstīt izglītību vajag, balstīt vajag, bet mēs nevaram tik iet strauji, kā mēs taitņās redzam, kas notiek, un tas notiek arī vairākās citās jomās. Izglītības jomā to mēs nedrīkstam pieļaut, jo skaidri un gaiši redzams. Iet invāzija pret lauku skolām, pret mūsu provinces skolām. Tas nav pareizi, draugi. Aicinu visus noraidīt šos labojumus, sagaidīsim tiesas spriedumu, satversmes tiesas spriedumu, skatīsimies, lemsim. Paldies jums.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godājamie deputāti, mēs dzīvojam, diemžēl, kapitālismā, kur ir tāds vārdiņš kā konkurence. Un skaidrs, ka skola nevar būt sociālās rehabilitācijas iestāde šī ziņā, tam ir citas skolas. Un ir tikai viens objektīvs kritērijs, tie ir centralizēto eksāmenu rezultāti. Un te jau tika pieminēta šī Jaunjelgavas vidusskola, es varu vēl vienu piemēru pateikt. Bauskas novadā ir tāds ciems uzvara. Un vidusskola, kas atrodas uzvarā, uzrāda daudz labākus centralizēto eksāmenu rezultātus kā Bausks skolas. Līdz ar to, es tomēr aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet komisija acīm redzot ir jāiestrādā galvenā pamatēze, kas veicina konkurenci uz nākošo lasījumu. Un viņai vajadzētu būt apmēram tādai, ka nevar slēgt skolu, ar augstākiem centralizēto eksāmenu rezultātiem, ja tuvākās skolas vai novada skolā šie rezultāti ir zemāki. Nu, kādā veidā to ielikt, jā? Tā tad doma ir tāda, ja tur nav, piemēram, šie 10 bērni, bet ir 8 vai 9, bet ir augstāki rezultāti, acīm redzot, šādas skolas ir jāatstāj. Viņas jau nav daudz. Ja mēs runājam par kādām 50 skolām, varbūt šeit ir kādas 5 vai 6 skolas, bet tiešām skolas ar izciliem rezultātiem un mazu skolēnu skaitu būtu kļūda slēgt no šī konkurences viedokļa pašreiz un no izglītības kvalitātes viedokļa. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labdien, vēlreiz, kolēģi, tad atļaušos, jo 10 gadus esmu bijis lielas skolas direktors, kurā šobrīd ir uz pusi mazāk bērni nekā 2001. Gadā. Tas ir no 1000 uz 500. Un nekur mēs neizbēgsim, cik skaisti, lai mēs runājam no šīs demografiskās situācijas, kad laukos bērnu skaits ir samazinājies. Bet šai gadījumā es gribu teikt, ka šie grozējumi nav pret lauku vidusskolām. Ja attiecīgās pašvaldības vadītājs un skolas vadība rūpējas par kvalitāti, par to, lai viss šiem skolēniem būtu nodrošināts, kas ir paredzēts programmās, tad viņi atradīs ceļu, kā piesaistīt jaunatni šai vidusskolai. Un es gribu teikt, ka šobrīd ministrijas nostāja ir tāda, ka pirmo sākumskolas posmu bērniem jāmācās pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, un vidusskolā ir jābūt kvalitatīvai. Un ticiet man no praktiskās dzīves pieredzes, ja vidusskolas klasē ir 5-8 bērni, tad sportā viņa neprot spēlēt basketbolu, futbolu, tur reizēm nav mūzikas instrumentu nepieciešamo un vēl jau vairāk fizikas, ķīmijas un matemātikas laboratorija, kas aprīkotas no pieminētiem šeit Eiropas fondiem. Un ja šie gandrīz jau pieaugušie jaunieši nevar aizbraukt 15-20 kilometrus un mācīties atbilstošas kvalitātes mūsdienīgās klasēs un laboratorijās, tad par kādu kvalitāti mēs runājam? Tāpēc man ir lūgums atbalstīt šos grozījumus un ir pietiekoši laika vainu pašvaldībām, kur šīs vidusskolas ir piesaistīt skolēnus un atbilstošu kvalitāti nodrošināt, vai no tiešām tad ir jānodrošina, lai šie skolēni mācās blakus sasošās vidusskolās, kur tā kvalitāte ir. Paldies, aicinu atbalstu.
Paldies, vārds deputātam Jārim Klaužam.
Godājumie kolēģi, šeit tik daudz skaistu, pareizu, gudru vārdu ir izskanējis, ka pat nezinu, kam te ticēt. Un es nebūtu nācis runāt, ja nenāktu mans Zemļaks, kā saka Aldis Adamovičs. Līvānu necilajā novadā ir tāda neliela rudzātu vidusskola. Šī vidusskola regulāri vidusskolu, lauku vidusskolu reitingā ir pirmajā trīniekā. Un tur netiek ražoti sabiedrisko attiecību speciālisti, aktieri, žurnālisti un citi ļauži, kuri, kad beidz, tad viņiem ir smagi atrast darbu, grūti, kur ir tie, par kuriem Lemdotas kundze runāja bezdarbnieki. Tur tiek mācās fiziku, ķīmiju, matemātiku. Un ļoti labi mācās. Un tagad, bet neslēpšu, protams, ka tur ir ļoti sarežģīti nokomplektēt šo te skolu ar nepieciešamo skolnieku skaitu. Un tagad tās, Adamoviča kungs, nu es saprotu, protams, ja rudzātu vidusskola tiks slēgta, visi šie bērni, kas tur vēl ir palikuši, brauks uz Preiļiem mācīties, bet, diemžēl, Preiļos, kā jūs zinat, līmenis ir zemāks. Un stāsts ir par to. Un tāpēc es uzskatu, ka tie pašvaldību vadītāji, viņi labāk zina, zinat, kas notiek uz vietas, ne jau ministrija. Un, Lemdotas kundze, nu, man patika tas jūs piemērs, ka 50% vidusskolas beidzēji ir bezdarbnieki. Vecterāna kungs teica, es jau viņam to ideju padevu. Augstskolas beidzēji 70% ir bezdarbnieki. Un tad, kad Saeimas deputāti beidz savu deputēšanu, tad no viņiem, Čigānes kundze, gandrīz visi kļūst par bezdarbniekiem, atskaitot tie, kuri ir pensionāri. Jā, ir ļoti daudz piemēru, kad Saeimas deputāts vairāk nav deputāts, un viņš spējīgs ilgu laiku būt par bezdarbnieku, kas pats attiecas arī uz dažiem ministriem, kas neko
kuriem ir ļoti sarežģīti atrast pēc tam vietu dzīvē. Tā kā nevajag tādus piemērus teikt, kas ir bezjēdzīgi. Stāsts ir par to, ka cilvēkiem vienkārši nav kur strādāt, un mēs, diemžēl, ar saviem lēmumiem neesam spējīgi radīt darba vietas. Un paskatieties pašu uz sevi, vai jūs esat kādu darba vietu radījuši, vai jūs vispār zināt, ko tas nozīmē. Tāpēc es aicinu neatbalstīt, un šeit steiga nekāda nav vajadzīga. Un lai notiek šīta satversmes tiesa, un tad mēs redzēsim. Un tie kolēģi, kas tur balso no ZZS, nu, drusku padomājiet arī ar to vietu, kur liek cepuri galvā. Daži zina, pa ko iet runa. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījumie kolēģi, ir tiešām ļoti grūti runāt par izglītības reformu un kvalitāti, ja mēs visu darām, diemžēl, kampaņveidīgi uz jautājumu, kāda mums ir sistēma izglītībā kopumā. No ministra Šadurska kunga radio es noklausījos, ka būtu labi, ja mēs sāktu no 6 gadiem mācīties bērnus. Tas radio skan. Saima komisijā, protams, neviens par to pat nedzird, jo tomēr grib atstāt, lai paliek no 7 gadiem. Un cita gada jāmācās, mums ir Šadurskungs radio visai republikai pasaka, būtu labi, ja 14 gadu vietā būtu labi, ja būtu 13. Paralēli pašlaik valsts satvirļu centrs satlaka vadībā izstrādā priekšmetu, reformu, saucamo, ja, jauno saturu. Un tagad man ir jautājums viens, izstrādās no 7 gadiem, bet pieņems lēmumu mācīties no 6 gadiem, kā ministrs apgalvoja, ka tā būšot. Tad bērnu dārzi sāks nākt no 4 gadiem, ir daudz jautājumu. Un man ir sāpīgi klausīties, ka mums ir ministrijā valsts kvalitātes dienests. Es tieši par to arī runāju. Kvalitātes dienas, bet mēs sakam, ka skolotāji mazajās skolās, vidusskolās strādā ļoti zemā līmenī un nesagatavo audzēkņus. Un mums ir vidusskolēni, kas ir beiguši bez kvalifikācijas prasmēm un pārējām lietām. Man ir jautājums, tad, ko dara izglītības ministrija 27 gadus? Un kāpēc šodien ir jautājums, ka skolā, kur ir 8 bērni, ja, ir sliktāk rezultāti? Mēs likvidējam skolotāju kvalifikācijas celšanu. Institūtu, kas rūpējās par skolotāju kvalitāti, kvalifikāciju un meistarību darbā ar bērniem. Mums tas absolūti neuztrauc, kad es no 2 gadu straujums, kundze, jums teicu, ka skolotājs manā nozarē sagatavo slikti, jo 40% samazināti mācību plāni. Nu, nevien tas neuztrauc. Un tas pats notiek. Es pateikšu arī citos priekšmetos ministrija nevar man atbildēt. Evijas Papūles, departamenta direktors, persona, man nevar pateikt, cik mums trūks skolotāju skolās un kādos priekšmetos. Un, ka es pajautāju, kas atbild par matemātiku un fiziku, viņi nevarēja pateikt, būdam departamenta direktori. Tā pirmais, ko es ļoti lūdzu savā komisijā, mums nevis ir jāsāk likvidēt skolas, kampaņveidīgi, jo ne jau visas skolas ir sliktas un ne jau visur tie bērni, bet mums ir jāmāc tie bērni vidusskolājiem beidzot sāktu domāt ar zināšanām un prasmēm, kā attīstīt savā novadā, savā piemājā, turpat uz, nevis braukt uz lielām pilsētām, kā jūs spiežat ar šo izglītības sistēmu. Es gribu vēlreiz pateikt, ka mēs visu daram kampaņveidīgi, diemžēl, un neklausamies, mums nav profesionāli pieeja. Mēs neklausamies profesionāļus, jo esmu personīgi esmu piedzīvojis, ka daudzās valstīs, Vācija, Somija, kas tagad skaitās vadošā Eiropā, augstskolām uztic veidot reformas modeli, sistēmu, Un viņi tur funkcionē, jo to dara tie, kas lasa lekcijas, kādam jābūt ir pedagogam, bet nevis ministrijas ierēģi, kas paši nav strādājuši skolās un nav beju visos vecuma posmos, nosaka, tad kā tam skolotājiem jāstrādā. Nu, ka ja mēs šo sistēmu nemainīsim, ja mūs nekas nemainīsies, un beigsim vienreiz kampaņu veidīgi te runāt, ka likvidēsim šīs skolas steidzamības kārtā. Mums jau sistēma nav, es gribu vēlreiz aicināt, ieklausīties pedagogu runās, kas strādā ar bērniem, viņi atrisinās to jautājumu un iztaisīt reformu izglītības ministrijā visos līmeņos. Ja man ministrs no vienotības, kas ir deliģēts, nevar uz trim vēstulēm atbildēt pēc būtības, nozīmē, ka ir divi varianti. Vai viņš vienkārši nesaprot atbildi jautājumu būtību, vai viņš vienkārši nezin un apzināti maldina sabiedrība savām runām radio. Un tas pats ir arī izglītības ministrijas ierēģi, veseli departamenta, direktoru, visi tie pārējie. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Domāju, to var raksturot trūkst vārdu. Otru komisijas vārdā piebilst. Zudušo laiku meklējot, mēs šodien šādu grāmatu izpildam. Un vēl ierosinājums, ne komisijas vārdā, mēs varētu uzlikt vēl trešo to bildi virsū, kur rakstīt status quo ir mūsu ticība. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 20 atturas 18, likuma projekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. O, es atvainojos, 38 pret 38, vēlreiz jāpārbalso. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 21, atturas 22, likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījums sporta likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu sporta likumā, kurš ir sagatavots ar mērķi sakārtot esošo un pastāvošo kārtību sporta federācijās, lai sporta skolas varētu būt pilntiesīgi sporta federācija biedri. Un nerastos vairs jautājumu par to statusu federācijās, kā tas bija, mēs novērojām Latvijas peldēšanas federācijas pārvēlēšanas gadījumā, kad radās daudz jautājumu par biedru pilnvarām. Šis likumprojekts ir izstrādāts paketē ar nākošajiem grozījumiem arī biedrību un nodibinājumu likumā, un tas to ir izstrādājusi Saeimas juridiskais birojs, Saeimas sporta apakškomisija, Tieslietu ministri, Izglītības zinātnes ministrija, visiem sadarbojoties, un tā kā komisijas sēdē Sporta federācija padomas vadība un Izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors lūdza noteikt sakarā ar to, kad šiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā līdz šā gada 1. septembrim, tad man komisijas vārdā ir jālūdz atbalstīt šis likumprojekts, kā arī jālūdz noteikt tam steidzamību.
Jā, godāju kolēģi, saskaņā kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sporta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 4 atturas nav likuma projekts atzīst par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sporta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viena diena, tātad 16. jūnijas, un izskatīšana otrajā lasījumā 22. jūnija Saeimas sēdē.
Jā, tātad 16. jūnijas priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 22. jūnijas otrais lasījums. Deputāti neiebilst. Paldies! Likumprojekts grozījumu biedrību un nodunājumu likumā ar numuru 921, pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamie kolēģi, šī grozījumi biedrība nodiminājuma likumā ir saistīti ar iepriekšējo likumu, ar sporta likumu, viņi ir iet vienotā paketē, un tādēļ arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija pirmkārt lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Liez lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu biedrību un nodiminājumu likumā numuru 921 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 5 atturas nav likuma projekts atzīst par steidzamu.
Priekšlikuma termiņš.
Pirmais lasījums.
Jā, lūdzu atzīt, tad nobalsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu biedrību un nodinājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniekus iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam šī gada 16. jūnijas 2017. Un izskatīšana otrajā lasījumā 22. jūnijas saimes sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 16. jūnijam 2017. un otrais lasījums 22. jūnijā deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, kolēģi, strādājam likumprojektu grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Likumprojekts tapis ir komisijā sadarbībā ar KNABU un Saimes juridisko biroju. Likumprojekta galvenais mērķis ir, lai pilnveidot līdzinējo normatīvo regulējumu attiecībā uz valsts amatpersonām likumā noteiktiem amata savienošanas ierobežojumiem un aizliegumiem. Komisijā likumprojekts ir izskatīts, saskaņots arī ar nevalstiskām organizācijām un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz 4. septembrim.
4. septembris deputāti piekrīt. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu militārā dienas likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 1. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu militārā dienas likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 1. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais un viņš arī pēdējais šīs dienas sēdes darba kārtības punkts lēmuma projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vurcons.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, saimes budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi sagatavoto saimes lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē no iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi 312,156 eiro apmērā uz labklājības ministrijas budžeta divām apakšprogrammām. Pirmā no šīm apakšprogrammām jaunveidojuma apakšprogramma bēgļu un alternatīvo statusu iegūšo personu pabalstu un citu atbalstu pasākumi, un tur ir tātad pārdala 230,256 eiro apmērā, un uz otru apakšprogrammu nozares centralizēto funkciju izpildi 81,900 eiro apmērā. Budžeta komisija atbalstīja šo lēmumu projektu, lūdzu to darīt arī saimu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz to darba kārtība ir izskatīta, bet informācija par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, kas paredzēts šodien 17. Šodien paredzēta atbildu sniegšana uz vienu jautājumu, ko iesnieguši deputāts Sudraba Meija Latpers, Šimfa un Balodis, un jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par valsts politiku, skolotāju sagatavošanu un skolotāju skaita prognozēšanu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties šodien uz mutuvādu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba tikšanos dēļ. Savukārt ir saņemti vairāki jauni jautājumi. Viens jautājums, ko iesnieguši deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Pimenovs, Agešins un Ribakovs par zemkopības ministrijas darba grupas rezultātiem par iespēju samazināt PVN atsevišķām pārtikas preču grupām. Šis jautājums tiek adresēts zemkopības ministram Jānim Dūklavam un tiek nodots ministram Jānim Dūklavam. Savukārt deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Tutins, Agešins un Ribakovs ir iesnieguši jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ekonomikas ministrijas motivāciju un spēju izvērtēt Konexus Baltic Grid akciju iegādes pamatotību atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm. Un vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā es atceraties, mēs uzdevām jautājumus ekonomikas ministram par to, lai viņš paskaidro, kādā veidā viņš redz varēs īstenot šo Konexus Baltic Grid akciju pirkšanu. Ministrs nespēja neko iezīgu atbildēt, tad mēs tagad prasam premjerministram. Un pie reizes arī norādam par savām bažām, ka visa šī pasākums, kā viņš izskatās, ka brīst vienkārši nākošā Citadeles afēra, kad tiek piesaistīts vajadzīgais konsultants, kurš dot vajadzīgo atzinumu, lai pēc tam varētu uztaisīt darījumu uz kādam vajadzīgiem nosacījumiem, lai pēc tam izrādītos, ka tas valstī nemaz nav izdevīgi. Lai kliedētu šīs bažas, tad nu mēs lūdzam ministru prezidentam atbildēt uz mūsu jautājumiem. Ļoti ceram, ka viņš to arī spēs izdarīt. Paldies!
Paldies! Tātad jautājums tiek nodots ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Savukārt deputāti Sudraba, Meija, Platpers, Kūtris un Balodis ir iesnieguši jautājumu par mikro uzņēmumu nodokļu likuma grozījumiem, kas arī adresēts ministru prezidentam Mārim Kučinskim, un šis jautājums tiek nodots ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Un deputāti Viļums, Melgailis, Kaimiņš, Ruks un Šits ir iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par reģionālo ceļu stāvokli. Šis jautājums tiek nodots satiksmes ministram Uldim Augulim. Godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Aijai Barčai.
Aicinu sociālo un darblietu komisiju visus deputātus uz komisijas sēdi 12.45 minūtēs skatīsim jautājumu par grozījumiem pensiju likumā.
Vārds paziņojumiem deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde šodien notiks 14.30 mūsu komisijas telpās.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Jānim Vucānam.
Cienītie kolēģi, godātās kolēģis, šodien budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēde pulkstens 12.30.
Paldies, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, Valters Dambe, Rāivis Dziņtars, Rihards Ēģims, Andrejs Elksniņš, Nelija Klemberga, Ivans Klementjevs, Armands Krauze, Ines Lībiņegner, Ingmārs Līdag, Romāns Mežeckis, Inār Mūrniec, Sergejs Potapkins, Silvija Šimfa, Jānis Trupaunīgs un Igors Zujevs. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2017. gada 15. jūnija sēdi pasūlīm par slēgtu.